Олександр Скрипник – журналіст, член Національної спілки письменників і ще дуже важливо, він радник голови Служби зовнішньої розвідки України. А його з таким завзяттям анонсувала Анастасія Багаліка, тому що справді мова піде про історію, яка має зв'язок із сучасністю. Минулого разу у студії ми говорили з паном Олександром про його книжку «Курйози у розвідці». Сьогодні не про курйози, а про історії героїчні, трагічні і, напевне, повчальні. Це про книжку Олександра Скрипника «Таємний легіон Української революції». А яку революцію ви маєте на увазі?
Доброго ранку, шановні радіослухачі. Щойно Андрій сказав, що ми минулого разу говорили про курйози у розвідці. І хочу зазначити, що от кілька років тому, у 2014 році, я починав писати, узявся саме за книжку «Курйози у розвідці». Кілька розділів прописав, і сталася Українська революція гідності. І я зрозумів, що зараз не до курйозів. Така ситуація, мабуть, і не до гумору. Хоча потім я книжку все ж завершив, дописав її, ми її презентували. Я вирішив, що важливіше в той час і сьогодні говорити про дійсно про щось серйозніше. І так сталося, що в 14-му, 15-му, 16-му роках від імені від Служби зовнішньої розвідки України я майже в щоденному режимі ходив на засідання інформаційного штабу при РНБО, де обговорювалася ситуація на сході країни, ситуація в зоні АТО. І потім випрацьовувалася єдина інформаційна політика, яку Андрій Лисенко із Олександром Матузяником виносили на ефіри Українського кризового центру. І повертаючись із цих нарад, у мене постійно в голові ті події відбувалися. І я думав над тим, як би щось від служби зовнішньої розвідки, від спецслужб донести до читачів, до слухачів якусь інформацію про те, що відбувається сьогодні, і як її пов'язати із тим, що відбувалося у минулому, тому що я в цей час працював в архівах, як і до цього, звісно, мене як журналіста, як літератора, тема дослідження спецслужб цікавила. І я знаходив дуже цікаві матеріали про минуле, про Українську повстанську армію, ОУН, про героїв тієї доби, зокрема 1917-21 років. І коли я заглиблювався у ці архівні справи, у долі цих людей, то я зрозумів і побачив, що от та епоха, от ті події столітньої давнини, вони дуже перегукуються із сьогоденням. От ніби як якийсь, знаєте, як якийсь ефект дежавю у мене був присутній, що чи то уроків не зробили належних в той час українські діячі, чи з якихось інших причин, але оті всі гібридні методи ведення війни проти молодої незалежної української держави, більшовицькою Росією тоді, вони абсолютно накладаються на події нинішні. Я зрозумів, що якщо я зроблю таку книжку про тих героїв, про незнаних, про забутих, яких дійсно, я всіх не знав цих героїв, то це буде дуже цікаво, і це буде дуже корисно, і дуже повчально. І таким чином виходили деякі публікації у періодичній пресі, «Розстріляний на Донбасі за ізміну Росії» в газеті «Дзеркало тижня», «Більшовицька Росія проти української держави», «Ефект дежавю» в газеті «День» та інші. І з часом набралося уже за два десятки таких нарисів, яких я вирішив літературно допрацювати. І зрозумів, що з цього може вийти дійсно цікава книжка. І, напевне, і назва не випадково народилася. «Таємний легіон Української революції». І тієї революції, і, напевне, і сьогоднішній, і навіть у самій обкладинці присутня і нинішня революція.
Можете показати так, щоб ті, хто дивиться відеотрансляцію, ага.
Так, тому що оцей вогонь на барикадах, я його відшукував саме з барикад нашої Української революції гідності, і він тут присутній. Ну, а хрести – це дійсно символічно в вогні згорають душі оцих героїв, і нинішніх героїв Небесної Сотні, і героїв тієї революції. і душі їх, як кажуть, ідуть на небеса, і оці хрести, це хрести тих незнаних, незнаний козак армії УНР, відображається тих козаків, старшин української армії, які поховані у Варшаві, на цвинтарі. Ну і дійсно, мені здається, що це абсолютно символічно.
Нинішня українська спецслужба, в принципі, має в історії ще доволі значний період. Це радянська спецслужба української радянської країни. Власне, чи зв'язок від спецслужб УНР, чи він простежується до сучасної СБУ чи ні?
Знаєте, в мене була одна із моїх книжок, попередній, спершу була книжка «Український слід у розвідці», потім «Розвідники, народжені в Україні». От саме в книзі «Розвідники, народжені в Україні» я зібрав, вона була ще десь в 2011-2012 роках написана. Чому я назвав «Розвідники, народжені в Україні», а не «Українські розвідники»? Тому що дійсно в понятійному плані це дуже важливо. Якщо говорити про українську розвідку, національну розвідку, то вона, напевне, має включати розвідку доби, ще, скажімо, Київської Русі, потім гетьманату Богдана Хмельницького, оцей період національних спецслужб Української революції 1917-21 року, розвідка, яка діяла в екзилі, в екзильному уряді, напевне, розвідка ОУН-УПА, і сучасна розвідка, але аж ніяк не радянська розвідка. Ми не можемо говорити про українську розвідку. От, скажімо, як росіяни. Вони ведуть свій родовід від давніх часів, і радянський період вони не викреслюють. У них Дзержинський ще на щиті, на стіні портрети, і вони вважають, що вони є правонаступниками радянської розвідки, і оті всі форми, методи, досвід і все-все інше, вони собі в актив заносять. Ми з самого початку від створення Служби безпеки України і від створення самостійної служби, як служби зовнішньої розвідки, ми відмежувалися дещо від цього. Так, дійсно, це є історія. Це були представники українських підрозділів розвідки в складі тих спецслужб, які в радянський час діяли. І це теж дуже цікаві, дуже непересічні особистості. І представники України зробили теж вагомий внесок в світову історію розвідки. І є дуже цікаві постаті, про які я написав. Але це все ж представники радянської розвідки, а не української.
Які найдраматичніші історії викладено у книзі «Таємний легіон Української революції»?
Я, напевне, не дарма почав книжку із нарису про Миколу Красовського. І я хотів взяти такі постаті, які дійсно були якимись яскравими, якимись непересічними, і в яких і були драматичні долі. І якісь цікаві повороти цих подій. От, скажімо, Микола Красовський, якщо два слова сказати, він був одним із кращих розшуковців у дореволюційній Росії. У Києві він очолював кримінально-розшукове відділення і досяг вагомих здобутків на цій ниві. Зокрема, він увійшов в історію як слідчий, який розслідував загальновідому справу Бейліса. Це вбивство хлопчика Андрія Ющенського в 1911 році на Подолі. І за його принципову позицію на суді його відсторонили, тому що він хотів справжніх убивць знайти, а не тих, які царська Росія, чорносотенці, ці слідчі, міністр юстиції Щегловітів і так далі хотіли Менахема Беліса, єврея, зробити винним і цим самим спровокувати чорносотені погроми. Оце Микола Красовський послідовно доводив, що це було зовсім по-іншому. Коли його відсторонили, він доклав усіх зусиль для того, щоб впродовж свого життя шукати справжніх убивць. Він навіть їздив за океан до Сполучених Штатів Америки, розшукував справжніх убивць. А коли у 17-му році сталася революція, і він як справжній патріот України, син київського священника, який сповідував якісь цінності духовні, і так його батько навчав, і він вирішив стати на службу українській державі, і його взяли. І згодом він очолив розвідувальне управління, інформбюро у розвідці за часів Центральної Ради, а потім за часів директорії. І однією з умов його теж було дати йому можливість знайти і на цій посаді справжніх убивць. І настільки він професійно і фахово поставив свою роботу, що от більшовицькі спецслужби і ЧК тоді, і вони називали оцю спецслужбу, його розвідку Красовського інформбюро, Петлюрівською ЧК. І за голову кожного співробітника давали винагороду в 300 тисяч рублів, щоб тільки їх знайти, наскільки вони професійно і фахово працювали.
Якими були методи українських розвідників часів національно-визвольних змагань?
Ну, знаєте, методи класичні і традиційні в усі часи – це добування інформації розвідувальним шляхом, вивідування. Але, напевне, те, що характерне було для цих розвідників 17-21 років, ну, от, можливо, дехто сьогодні скаже, що це не були розвідники класичними розвідниками в сучасному розумінні цього слова. Тому що вони, більшість із них, не закінчували розвідувальних шкіл, не мали юридичної освіти, не мали оперативної якоїсь фахової освіти.
Тепер ми трохи дізнаємося, якими є сучасні розвідники. А то взагалі-то це таємничі такі особи.
Ну, сучасні проходять більш фахову підготовку, є можливість добирати, а тоді бойова ситуація, активні бойові дії йшли. І, напевне, головною умовою для того, щоб зарахувати до складу розвідувальних підрозділів, це була патріотизм. І бажання поклати душу і тіло за Україну. Люди, які могли були сміливими, відважними, могли йти в тил ворога, добуваючи там розвідувальну інформацію, які могли підставити плече і не боятися, що і за своїми побратимами, якщо йтимуть десь в тил ворога, то тил і спина у них будуть надійно прикриті. Тому, можливо, знаєте, можливо, ці розвідники чимось і поступалися, ну, і їх було менше, звісно, не могли так масово набирати, і не було тих коштів для фінансування цієї розвідки, як це було у більшовицькій державі, і скільки коштів кидали спецслужби на діяльність ЧК і НКВД в ті часи. То, звісно, нічого кривити душею, вони поступалися. Вони, звісно, поступалися і в професійному плані, і в кількісному, і в фінансовому плані. Але те, наскільки вони сміливо і фахово діяли, то цьому варто належне віддати їм належне цим розвідникам.
Чи були випадки, коли українських розвідників після встановлення тут радянської держави і радянської влади намагалися перевербувати вже радянські спецслужби?
Ну, це постійно відбувалося, і в мене в книзі є кілька таких нарисів, які розповідають саме про такі ситуації, а це вже відбувалося більше після того, як українське військо опинилося в Польщі, в таборах для інтернованих, в Польщі, в Румунії, і там намагалися якимось чином продовжити свою боротьбу, вони формували і там, у екзилі формували свої спеціальні служби і все ж сподівалися на відновлення незалежності в Україні і постійно засилали на територію України і кур'єрів, і розвідників, які діяли там для здобування інформації, для того, щоб підтримати той революційний дух, повстанський дух і якимось чином все ж переломити ситуацію. Дуже багато із них, ну, не з своєї вини, а, можливо, десь дійсно щось було непрофесійно, або більшовицькі спецслужби діяли активніше і масовіше, тому що вони засилали на територію суміжних держав багато своїх агентів, які впроваджували у середовищі УНРівської еміграції. І таким чином ставало відомо про цих людей, їх заарештовували, затримували, але от настільки вони трималися до кінця. І це ми бачимо і на прикладі і Петра Філоненка, і Василя Проходи, і інших діячів, яких заарештовували, піддавали тортурам, намагалися перекупити, намагалися якимось чином схилити до співпраці, але їм це не вдавалося. І ну, доля більшості з них складалася трагічно, після Лук'янівського СІЗО, після якихось таборів, зрештою їх розстрілювали. Цих людей розстрілювали. І от дуже показова є доля, напевне, і розвідника, і дипломата Федора Боржинського. І в мене такий же заголовок у нарисі, я зберіг тут розстріляний на Донбасі за ізміну Росії, про який я вже зазначав. Чому розстріляний на Донбасі за ізміну Росії? Тому що Боржинський був першим дипломатом, представником української держави на Кубані і проводив активну українську позицію там. І це не подобалося представникам добровольчої армії, денікінцям, які постійно його нацьковували. І коли дипломат повертався зі своїм почтом у дипломатичному вагоні до Києва для того, щоб отримати нові директиви, під Волновахою потяг зупинили, заарештували цей вагон, їх вивели і привели до Юзівки, це Донецьке, помістили в школу, переобладнану у в'язницю, ну, як сьогодні, це, як кажуть, події. І вночі проводили цей допит, військово-польовий суд, ну, не суд, а судилище, по суті. Йому інкримінували те, що він був царським офіцером, він був підполковником царської армії і мав би до кінця служити Росії. А от він ніби зрадив Росію і пішов на службу українській державі. І це була головна його провина.
Чи вдалося вам знайти поодинокі випадки, коли українські розвідники проживали довге життя?
Знаєте, де кому вдалося все ж пережити і ці буремні роки, і Другу світову війну, і перебратися за океан, і там уже своїм життям, як кажуть, закінчити там. Це, зокрема, Іван Вислоцький. На презентації книжки була далека родичка Івана Вислоцького, онука, яка згадувала про батька, що він протягом багатьох років навіть не розповідав, чим він займався під час розвідувальної діяльності. Він працював у розвідувальному підрозділі Української Галицької армії. Та зрештою він все ж написав деякі свої спогади, залишив для нас. І у такий спосіб ми дізналися про деякі епізоди тієї діяльності. Деякі розвідники, от скажімо, теж Петро Філоненко, йому вдалося теж певний час дожити віку. Але от я гортаю книжку і бачу, що Василь Філонович, представник військового міністра на Балканах, теж йому вдалося більший час прожити і свої спогади залишити. Але от знаєте, от гортаю, і, на жаль, більшість цих розвідників, і Яків Гальчевський, і Ольга Басараб, і Осип Думін, от вони трагічна їх доля, особливо от Ольги Басараб, про яку, можливо, більш відома радіослухачам на Галичині, яка вшанована, якій і пам'ятники, і бюсти, і школи, і вулиці названі. Такі герої, яких дійсно ми повинні більше знати, більше вшановувати, і тоді про них більше розповідати. І тоді перейменування вулиць, воно, можливо, менш болісно буде відбуватися. І кошти, напевне, треба вкладати, не, як дехто каже, витрачаємо кошти на перейменування. От кошти треба спершу розповісти про цих людей, потім, щоб саме суспільство сказало, що давайте ми іменем цього героя назвемо якусь вулицю, чи провулок, чи якийсь проспект.
Олександр Скрипник у студії «Ранкової хвилі». Він автор кількох книжок, про пов'язаних із діяльністю розвідки. І він також є радником голови Служби зовнішньої розвідки України. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, який шанс опинитися в цій книзі «Таємний легіон Української революції»? Скажімо, Левку Миколаївичу Задову, який певний час був серед розвідників Української революції, щоправда, не того напрямку, про який ми говорили, та це не УНР, а Нестор Махно. Ну, от, а потім довший час служив у радянській розвідці. Я чому у вас про це запитую? Тому що ще я пам'ятаю вашу книжку «За золотом Нестора Махна». От як вам довелося відмовитись від цього вашого персонажа вашого персонажа?
Категорично. Хоча так? Він увійшов до книги «Розвідники, народжені в Україні». Угу. Я про нього прописав, і ну, я гортав і справу на Лева Зіньковського Задова. І
справжнє прізвище, кажуть, Зодов насправді, так?
Його брат, який теж в ЧК працював, він взяв Данило Зотов, собі, псевдонім. Ага. Да. А все ж справжнє прізвище було Зіньковський.
Зіньковський.
Да, Зіньковський. От, тому, ну, що сказати про Зіньковського Задова? Ну, це все ж радянський розвідник. Це не розвідник український, тому що дійсно він в інтересах української держави не працював. Багато є інформації.
А в інтересах українського бездержав'я, як анархіст.
Ну, напевне, це так, розумієте? Він працював у Одеській ЧК, і він надсилав кур'єрів. Ну, єдине добру справу, яку він робив, напевне, це те, що от загальна була тенденція, багато махновців залишилося на території Польщі, Румунії. Їх активно в той час використовували польські спецслужби для того, щоб вербувати і перекидати на цей бік здобуванням якоїсь інформації. І ця ситуація, вона не зовсім була нормальною, тому що їх знову виловлювали українські, радянські спецслужби, чи страчували, чи знову перевербовували, відправляли назад. А Зіньковський, оскільки їх добре знав, от вони намагалися повернути їх назад. Відбувалася амністія в той час, у 27-му році оголошена. І дати можливість їм нормально працювати не так, як вони безправними емігрантами там за кордоном лишалися, а повернутися сюди і включитися в нормальне життя. Та зрештою, у середині 30-х років доля їх усіх спіткала така ж сама, як і тож Зіньковського Задова. Їм згадали старі гріхи, службу у Махна, і знову ж по новій цій м'ясорубці запустили, заарештували і розстріляли в отих списках, отой план. І Зіньковський Задов теж, по суті, як він не намагався сумлінно служити у ЧК, в НКВД, навіть отримував, у нього є в справах подяки за боротьбу із бандитизмом. Ну, з яким бандитизмом? Це із тим українським повстанством, яке в той час було, ну, вже не таким активним, але дійсно ще було на теренах України, там, в Черкаській області, в Холодному Яру і так далі. От за це він отримував шаблі, отримував нарізи на штани там якісь і нагородну зброю отримував. А потім в 38-му році він теж був розстріляний як активний махновець, як польський, там, англійський і інший шпигун.
Пане Олександре, ще таке запитання. Якщо ви ведете мову про те, що історію української розвідки потрібно вести з часів Київської Русі, а може, я так думаю, що і раніше, якщо ми приймаємо те, що Атіла був насправді Богдан Гатило і всяке таке інше, то як бути з розвідкою Кримського ханства? Адже Крим – це Україна. Наскільки ми можемо від вас очікувати, що колись ви напишете, ну, бодай, невелику розвідку чи книжку про розвідку про розвідку Кримського ханства.
Ну, знаєте, питання дійсно...
А не... там же ж розвідка була теж. Запорожці засилали агентів до Кримського ханства, кримські хани засилали агентів в Україну.
Ну, дійсно, в той період, якщо брати період Богдана Хмельницького, то тоді казали, що розвідка, і всі визнавали в Європі, розвідка Богдана Хмельницького була однією з найактивніших і найдієвіших, хоча вона не була структурована і не було таких підрозділів, і активно діяли. Тоді точилися бойові дії, і Кримське ханство разом із Османською імперією, вони теж вели досить активні бойові дії, і логічно, що у них була розвинута і така структура, як військова розвідка, як вивідачі і так далі.
І в тому числі були союзницькі відносини між українськими військами,
звісно,
і Кримським ханством.
Союзницькі відносини, якщо ми навіть от візьмемо такого діяча, як Григорій Орлик, син Пилипа Орлика, теж він умовно можемо назвати представником української розвідки, тому що він у Людовіка XIV в таємному кабінеті був, і він у союзі із кримським, одним із кримським ханом, який був йому знайомий ще по діяльності там в еміграції у Бандерах, і він йому допомагав, Григорію Орлику, дещо там пробиратися на території Січі, вивідувати якусь інформацію, давав поради, давав якихось своїх помічників. Ну, але все ж це умовно. Ми розуміємо, що справжнє коріння української розвідки – це ну, все, що тут на традиційні території, це там, де Січ була, де Центральна Україна, тут формувалися ці підрозділи. Ну, там ми дійсно можемо лише умовно говорити, тому що навіть от якщо брати відомого радянського розвідника Дмитра Бістрольотова, який там народжений в Криму, то я довго думав, чи варто його було включати у книжку «Розвідники, народжені в Україні». Українського коріння зовсім не було. Я намагався там відшукувати, хоч якесь було українське коріння. Там, ну, важко навіть було щось знайти, і не хотілося, щоб це було дуже натягнуто і шитими білими нитками.
Олександр Скрипник, автор книжок «Таємний легіон Української революції», «Курйози у розвідці», «За золотом» Нестора Махна, журналіст, член Національної спілки письменників і, що дуже важливо, радник голови Служби зовнішньої розвідки України у студії «Ранкової хвилі».